Annabi Yusuf o himare en chora tamuro nyerunde. Manase karan kon taki kuti yempai. Ke ani Yusuf somanga. Magere gani Manase somanya. Giladi fabani. Giladi do basani nyenye nga akenda. Bao kura igwa nyani. Manase re munku tunka takenye ngida. Ifo la kella nyera. Habijer lanko. Heleg lanko. Hasriyeli lanko. Siremul lanko. Hefere lanko. Ado semira lanko. Kusu ni Manase re nyugunya. Yusuf ureme. Ifo la kella nyera. Manase reme megire reme nyan giladi. Kelle men hefere. Hefere reme selofadi. Ken selofadi ma renyi wokita. Renyi garu nyanyama. A renyi garu kutoko ni nyafayku. Mahalado Noa. Hagila. Milika. Ado tricha. Ikinye saraka kinyandana lejare do nunu reme yusewi. Ado yimanko. Nanti. Tunka duma antende Musa nyameri. Ana take kino yo wakini nukonga. Ida take kini ya tunka duma antende nyameri enkamai. Fabe ngakini nukonga. Kuti utami khenu Manase kara nukonga. Agafeti gilarido basani jamane bega yarde fange danken kutai. Berni Manase renya garukude take kita arenyi wuku nukonga ya. Gilari jamane kekunga. Manase re mungu tunyafone. Manase gingenga utu haseri kata mekimeta bega siremu jonkome. Nantenge kata hene tapuha taganonga bambogun kite. Tapuha jamane ya Manase ya khalei. Nangiri tapuha debenga kata Manase gingeke. Hefraimu karanko nyafuni. Gingeke yanka khana wala lakenga. Wala lakeke bambogun debuni Hefraimu yafui. Manase debun nukonga. Manase gingen ni geli wara la kencha helinya. Akrenya gejinyai. Bambogu ni Hefraimu ya fui. Saheli ni Manase ya fui. Gejin ni ginge nyai. Iro haseri wakeri ni mei. Geli saheli nga. Kimbaka nga. Ado Isakari. Manase da beti sani di debile mungi tati Isakari do haseri ai. Kendo iblemu di debile mungi. Do doro tagano di debilemu. Hene doro tagano di debilemu. Tanari tagano di debilemu. Megido tagano di debilemu. Sikandeke ne doro tinti mwanya. Aywa Manase karan kuma ketu kudebu kundu foya gunu. Kanada ganko nyampi ne tagunu kunyinyo yi. Ariketa, benisara ganko sembe kite. Ire kanada ganko soko komako. Khima keti grindini. Yusuf karan kondiga mu Yusuf danga nanti. Mane sabuda ni anger kuti bani akino kui, fabantake. Oga jamange benyan. Tunka duma ntendo berekindi malengi kekota. Yusuf utida. Aywa, anjamange benyageni, segerono khorobanga kunga. Anna segandi periji gankondo lefai gankon jamanenga. Bawa Hefraimu gidin jamane kena loganda. Yusuf karan kontada. Gidin jamane ntoku baka. Hari kengefe, kanana ganke suga tagunu gufurekei, merenga jangotro ni ngimaka. Kendo kubeni ga beti sani, idi debilemu. Nankefi Israel gufure ntaganonga. Yusuf udako Yusuf karankonda kunga. Hefraim karankondo Manase karanko. Nanti, jama kore nyananga. Fanka kore nkawanga. Ankencho kunti nyana bane itanu. Ganta gidin jamane ke unyananda. Khorobange ni difisu. Anna saga. Afata manchu na nyanganda. Anna afu yaka kanana gankomaka. Harimere ngotoroni ngimaka. Sembe ngia difisu.